Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata slušat ćete intervju sa Izabelom Kisić, izvršnom direktorkom Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, sa kojim smo razgovarali o kulturnoj politici.
Kakva je trenutna slika kulturne scene u Srbiji i da li se ona menjala prethodnim decenijama?
Pa, kulturna politika ima jedan kontinuitet još od 80-ih godina i danas je isti kulturni obrazac s kojim je Srbija ušla u ratove. To je jedan nacionalistički, konzervativni, zatvoreni kulturni sistem. Naime, ljudi koji su učestvovali u propagandi, u ratnoj propagandi, intelektualci i umetnici, oni su i danas aktuelni. Naravno, ideologom tog pokreta smatra se Dobrica Ćosić i njegova dela se danas ponovo objavljuju u javnom životu. Imamo petone njegove kćerke Ane Ćosić i tako dalje, ali se snimaju i serije po njegovim delima i pri čemu se o njemu govori isključivo kao pisu, i to kao dobrom pisu, van konteksta i van uloge koju on ima u ratovima. Neki te generacije su i danas veoma prisutni na javnoj sceni, kao što je pesnik Matija Bećković, koji je takođe, recimo, nosio kreator one krilatice o Srbima u Hrvatskoj kao ostatku zaklanog naroda i tako dalje, što je bila jedan od osnovnih propagandnih slogana tokom rata u Hrvatskoj. Također imamo jednu novu generaciju potpuno koja zauzima tu scenu posle 2000-te i predstavnici te generacije danas su u gotovo svim važnim institucijama kulture u Srbiji, od recimo službenog glasnika do raznih odbora u javnom servisu, odnosno RTS-u i tako dalje. Oni dominiraju i vodećim izdavačkim kućama koje imaju monopol na ovom tržištu, tako da znači taj isti obrazac prisutan je i danas i ima ljude koji su na važnim mestima, koji zapravo nastavljaju taj ratni konfliktni obrazac kulturne politike. Osim toga, kulturna scena, praktično kulturne institucije s druge strane su devastirane, posebno u unutrašnjosti, znači domovi kulture su potpuno uništeni i zapravo veoma slabo ili gotovo nikakvo učešće građana je u kulturnim aktivnostima. Zatim veoma veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve na kulturu, i to se posebno vidi kroz taj kulturni podsistem obrazovanje, gde se posebno od dolaska patrijarha Porfirija, to se posebno intenzivirali ti pokušaji uticaja na kulturni, javni, obrazovni sistem, što smo videli preko pokušaja uticaja na imenovanje direktora škola, osnaživanje veronauke u školama, mešanje u udžbenike i tako dalje. Uopšte ono što su nam govorili umetnici, kulturni delatnici širom Srbije, uticaj i pritisak klera je veoma snažan, i to ne samo SPC nego i drugih konfesija. Tako da veoma se šire te tradicionalne vrednosti, znači, koje su protiv ljudskih prava, slobode su veoma sužene, znači univerziteti su kontrolisani, i ono što smo također zapazili jeste veoma snažan taj uticaj oportunizma i konformizma, da se često recimo Iako univerziteti bi trebalo i po zakonu da imaju slobodu, da zapravo se na fakultetima odlučuje o izboru dekana na osnovu toga da li ima veze sa vladajućom strankom ili ne, jer se misli da tako nešto može više da se uradi za fakultet. Međutim, to se pokazuje kontraproduktivno i to je ono što zapravo sprečava promene.
Šta biste izdvojili kao najveći problem?
Kao najveći problem jeste to ta vrednosna orijentacija kulture, odnosno kulturne politike, i to jeste nešto što određuje. Kultura je jako moćna ovde zapravo i jako moćno sredstvo, i stoga ljudi, kulturni delatnici i umetnici imaju stoga jako veliku odgovornost. Tako da ja mislim da i zapravo jedna od direktnih posledica ovakve vrednostne orijentacije kulturne politike jeste i izuzetno mala i sve manja podrška evropskim integracijama, i da bez promene zapravo na toj u kulturnoj politici ja mislim da će se teško povećavati i taj procenat podrške evropskim integracijama. Naravno, ja ne zanemarujem i ozbiljan problem finansiranja kulture, ali ono je politički određeno i svakako smatram da je veoma važno poboljšati položaj umetnika, pre svega umetnika na nezavisnoj sceni, jer jako je važno govoriti o njima. To su ljudi koji rade odlične stvari i koji se bore za to u izuzetno teškim uslovima. Njima su vrata institucija zatvorena, mnogi su izbačeni iz prostora javnih institucija, a to su ljudi koji nas otvaraju ka svetu. I to je recimo jedan od također najvećih problema u kulturi, i mislim da je jako važno podržati umetnike zapravo na nezavisnoj kulturnoj sceni, ali ja se bojim da će to ova vlast učiniti, jer to je nekako nije u skladu sa njenim vrednostnim i političkim opredeljenjima. Naravno, poboljšanje položaja umetnika i tog, kako kažem, ekonomskog položaja umetnika, socijalnog statusa umetnika je izuzetno važno, ali i otvaranje prostora za izražavanje.
Kakav je odnos generalno vlasti prema kulturi, s obzirom na to da evo za 2023. godinu budžet je manji nego što je bio i prethodne godine koji se odvaja za kulturu?
Pa, prvo, veoma je važno kako se vrednosno ova vlast odnosi prema kulturi. Oni mogu povećati budžet za kulturu, ali ako oni povećaju budžet za kulturu na način kako je oni vide, to će biti povećanje budžeta za konflikt. Mi također želimo da se, znači, poveća budžet za kulturu i sve, ali jednu potpuno novu kulturnu politiku. Mislim, oni taj novac svakako neće uložiti upravo u onu nezavisnu umetničku produkciju, neće ga ulagati i dalje u recimo umetnike koji se bave temama prošlosti na način na koji ne odgovara ovoj vlasti. Tako da to njihovo povećanje budžeta može da znači povećanje budžeta za kulturu srpskog sveta, koja pandama ovom ruskom svetu.
Eto, sad ste spomenuli ruski svet. Kako onda na kulturnu scenu u Srbiji utiču svetska dešavanja?
Pa pre svega utiče ono što je negativno, ovu kulturnu scenu ohrabrio je taj koncept ruskog sveta i zapravo ono što se gostovanja recimo stranih intelektualaca u koje se finansiraju iz budžeta, na primjer, ili onih koji gostuju u institucijama kulture ovdje, uglavnom ide na one koji dolaze upravo iz tih krugova ruskog sveta. Recimo, Aleksandar Dugin je ovdje bio nekoliko puta i onda razni desničari dobijaju ekskluzivne javne prostore kao što je Matica Srpska i tako dalje, a drugim kulturnim umjetničkim delatnicima koji misle na jedan drugačiji način, ti prostori su zatvoreni. Tako da ono što iz sveta dolazi ovdje kao uticaj, odnosno što se ovdje prema čemu je jedino ova kultura otvorena, to su upravo oni kulturni procesi koji ohrabruju i osnažuju ovu ovdje konzervativnu i nacionalističku politiku, koja u čijem centru je oblikovanje identiteta na etnokonfesionalnim osnovama. Međutim, postoji naravno jedna nezavisna kulturna scena koja jako dobro komunicira sa savremenim tokovima u svetu.
Da li smatrate da je za bolju kulturnu sliku neophodno raditi na suočavanju s prošlošću?
Kultura sećanja jeste jedan od prioriteta, trebalo bi da bude prioritet nove kulturne politike i to je za nas jedno od suštinskih pitanja kulturne politike. Naime, šta to znači za nas? Za nas to znači da zapravo kultura i umetnici treba da tematiziraju upravo ono što je dovelo do rata, znači neke mračne događaje, mračne procese iz naše istorije i da se zapravo rasvetli ta odgovornost, da se rasvetli to šta je ideološka srž zapravo ratova i zločina. Koje su to ideologije dovele do ratova i do zločina? Zato što mržnja nije nešto što je urođeno, kako se ovdje želi predstaviti, govorimo o mainstreamu, naravno onome što je dominantno. Znači, konflikti nisu nešto što je rezultat nekih nepremostivih razlika između civilizacija i kultura. Mržnja je nešto što je politički stvoreno i politički indukovano. Naime, skoro sam vidjela jedan intervju ministarke kulture Maje Gojković gdje ona kaže da je kultura sećanja također jedan od prioriteta Ministarstva kulture. I to je jedna potpuna laž. To je isto ona u centar pažnje zapravo stavlja pitanje žrtve srpskog naroda. To je naravno nešto o čemu se također treba govoriti. Međutim, način na koji oni to rade jeste da bi se stvorio taj jedan mit o herojskoj prošlosti i s druge strane da bi se mobilisale mase na tom pitanju žrtve i da bi ulazile u konflikte sa drugima u regionu. Dakle, njima je kultura sećanja u funkciji proizvodnje konflikta, a ne u funkciji toga da se preispita odgovornost, pa u ovom slučaju i odgovornost intelektualaca i umetnika za nacionalizam, rasizam, konflikte, rat i uopšte zločine.
Da li vi očekujete da će biti pomakao ili zapravo radar na pomacima od strane države u narednom periodu, u narednim godinama recimo?
Ja ne očekujem da će država menjati neku vrednosnu, odnosno vlast, oni koji čine ovu vlast sada, da će oni menjati vrednostnu orijentaciju kulturne politike. Na osnovu onoga što ova vlast radi, kako se ponaša i tako dalje. Znači, ono što mi čujemo u javnom govoru i što je u medijima koji su pod kontrolom vlasti ili bliski vlasti, to je jedan nacionalistički, rasistički, mizogen, ksenofoban jezik koji zapravo normalizuje zlo. Tako da ja ne očekujem, ali to ne znači da mi ne treba da se borimo za novu kulturnu politiku, i mislim da je jako važno da upravo artikulišemo jednu alternativu, jer jedino tako je promjena moguća.
Znam sad da ste analizirali vladinu strategiju za razvoj kulture, pa šta su zaključci?
Pa, to je ono o čemu sam uglavnom dosta toga već rekla. Znači, oni imaju, znači ja bih se osvrnula na recimo neke tri osnovne tačke te vladine strategije. Ona je zapravo, kao što sam pomenula, izrazito konzervativna, nacionalno orijentisana i zatvorena, i izrazito centralizovana. Dakle, to se vidi iz već tog njenog uvodnog dela, gde se govori o srpskom kulturnom prostoru i zapravo se i srpskim vrednostima isključivo, i tu se zapravo vidi da je reč o politici srpskog, odnosno kulturi srpskog sveta, koja je zatvorena prema bilo čemu što dolazi sa zapada i van tog srpskog nacionalnog korpusa. Znači, ova kulturna strategija ide i u prilog svim antiglobalističkim pokretima u Srbiji, što jeste također jedna od karakteristika naše kulturne scene. Ta kulturna politika prema strategiji je izrazito centralizovana, a to znači da je jedini arbitar u kulturi država, bilo da je reč o nacionalnom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, a da nikakvu šansu ne daje za učešće građana u tim procesima. I naravno da što se tiče, ona insistira na tim srpskim kulturnim vrednostima, i naravno u njoj se pominje, kada je reč o kulturi sećanja, na nekoliko mesta se pominje genocid, ali se tu nigde ne misli i niti se pominje genocid u Srebrenici, na primjer.
I više puta ste spomenuli da je neophodno imati novu kulturnu politiku. A šta bi to podrazumevalo i koje su preporuke?
Pa, to je uglavnom, znači, ona mora biti otvorena, decentralizovana, mora da podržava savremenu, inovativnu umetnost. Zatim onam, kada je reč, na primjer, o tradiciji, treba da se ima u vidu da tradicija može da se interpretira na različite načine. Znači, to treba dozvoliti, otvoriti prostor, kao i za stvaranje novih tradicija, jer savremena umetnost često u jednom momentu postane tradicija. Neophodna nam je, znači, otvoren kulturni sistem gde se neće zapravo fokusirati sve samo na kulturu u okviru jedne granice, znači, nego mora se insistirati, odnosno mora se raditi na tome da kulture se međusobno prožimaju, znači to znači otvorenost kultura, znači ne možemo je svesti na neke uske etno-konfesionalne granice. Potrebno je preispitati ulogu intelektualaca, umetnika, kulturnih delatnika za ratove, za nacionalizam, rasizam, zločine i tako dalje. Zatim potrebno je, znači veoma je važno razviti jednu kulturu sećanja koja će tematizovati te mračne stranice iz srpske istorije, jer jedino je to način da izađemo iz tog nacionalističkog posrnuća i da postanemo deo i regiona i deo sveta. Tako da, naravno, veoma je važno raditi na korenitoj reformi obrazovanja. Važno je odvojiti crkvu od obrazovnih i javnih kulturnih institucija. Eto, to bi bilo ukratko neke preporuke. Mi smo napravili sigurno skoro 30 preporuka. Ta lista preporuka će nastaviti da se produžava i nastojaćemo da nastavimo ove razgovore i svakako da se borimo za jednu otvorenu kulturnu politiku koja će doprineti emancipaciji građana, a neće biti sluškinja autoritarnosti.
Čuli smo intervju sa Izabelom Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava, koja je između ostalog istakla da je kulturni obrazac u Srbiji isti kao onaj kojim je država ušla u ratove, te da treba raditi na kulturi sećanja i boriti se protiv nacionalizma. U nastavku programa o borbi protiv fašizma i učestalim napadima na antifašističke aktiviste u Novom Sadu razgovaramo sa dopisnikom Radija Slobodna Evropa Norbertom Šinkovićem.
Poslednjih godina sve je primitljivija svojevrsna bitka između antifašista i fašista u Novom Sadu, pa ti si dosta zapravo pisao o tome za Radio Slobodna Evropa. Da li možeš da nam izdvojiš nekoliko primjera?
Jeste, naravno. Ono što bih odmah krenuo da citiram jednu sagovornicu sa kojom sam pričao na ovu temu, a oni kažu dok ima fašista, bit će i antifašista u Novom Sadu, i mislim da je to možda najbolji opis onoga što se dešava već godinama u Novom Sadu. Mi smo u poslednjih nekoliko godina imali značajan broj sukoba neofašista i neonacista sa antifašistima u Novom Sadu. Najnoviji primjer je zapravo od pre nekoliko nedelja, kada je jedan lokal u samom centru Novog Sada, koji se zove Crni Ovan, napadnut od strane neofašista. I to slučaj je, ajde kažem tako, interesantan pre svega zato što je lokal u samom centru Novog Sada, znači nije negde sakriven i da prosto ne znate gde se nalazi. To je mesto gde se okupljaju antifašisti, okupljaju se aktivisti, zeleni aktivisti, aktivisti za ljudska prava, aktivisti za prava životinja. I ovaj lokal zapravo nije prvi put napadnut, nije prvi put da zapravo beležimo incidente na tom mestu. Ovaj put je međutim situacija bila dodatno otežana time što su i sami gosti bili u lokalu, bila je jedna trudna žena prisutna, bili su ljudi sa kućnim ljubimcima, kada su troje neofašista upalo u ovaj klub, odnosno ovaj lokal, i zapravo napali su i samog vlasnika Bojana Šovljanskog. Ja sam razgovarao sa Bojanom nekoliko dana posle incidenta i cela ta priča zapravo pokazuje koliko dugo taj sukob traje. Bojan je meni rekao da samo u proteklih godinu dana 4 puta je Crni Ovan napadnut, i to pokazuje zapravo kako da ti kažem, i čini mi se i odnos institucija, ali i same zajednice prema antifašizmu.
Da, upravo sam to i htjela da ti pitam, kakav je odnos države kada se nešto tako desi? Da li vlasti reaguju?
U slučaju Crnog Ovna mi smo videli reakciju vlasti. Policija je dosta brzo, na primjer institucija, policija je dosta brzo uhapsila osumnjičene, I sada je taj proces u toku. Ono što je međutim interesantno, prema posljednjim informacijama, tužilaštvo zapravo je taj napad okarakterisalo kao remećenje javnog reda i mira. Znači, nije reč o izazivanju nacionalne, verske i mržnje i netrpeljivosti prema tim ljudima. Tako da to je jedan od načina kako institucije reaguju. Moram da istaknem istovremeno, međutim, da je gradska vlast reagovala i gradonačelnik je sam osudio ovaj napad. Znači, ono što mi vidimo jeste da policija uglavnom reaguje, uglavnom imamo nešto na terenu, ali onda kada dođemo do sudstva, kada dođemo do tužilaštva, odnosno suda, onda vidimo jako, jako duge procese, vidimo preinačenje presuda, vidimo da jako mali broj ljudi zapravo odgovara zbog sličnih napada. I to nije slučaj samo sa crnim ovnom. Mi ako pogledamo unazad nekoliko godina, da ne kažem decenija, mi vidimo, pamtimo, jedan od najvećih antifašističkih skupova je bio 2007. godine, kada su na građane Novog Sada krenuli zapravo neonacisti, tadašnji, danas već zabranjen organizacija Nacionalni stroj, odnosno pripadnici te organizacije, su zapravo napali antifašistički skup 2007. godine i tada je povređeno 10 osoba, uključeno je više od 50 ljudi. I vidimo, to je bilo 2007. godine, a 2011. je Ustavni sud tek reagovao i zabranio tu organizaciju. Inače, njegov lider, znači lider Nacionalnog stroja, Goran Davidović, je izuzetno aktivan i dalje na društvenim mrežama i ono što vidimo u njegovim objavama, da na primjer reagovao je i u slučaju Crnog ovna, gde je rekao da zapravo ne opravdava nasilje i kršenje zakona, ali odbija da, kako on kaže, pljuje srpsku omladinu koja se brani. Nejasno je od čega se brani i nejasno je kako je ta omladina ugrožena, ali interesantno je da Davidović istovremeno optužio vlasnika Bojana Šuvljanskog i objavio njegovu fotografiju, i optužio ga je da je izrazito antisrpski orijentisan. Tako da vidimo te momente, vidimo prosto aktivnosti tih različitih grupa u Novom Sadu već dosta dugo. Ja bih tu možda dodao još jednu organizaciju koja je često na meti ultradesničara, neofašista i sličnih grupa. To je omladinski centar CK 13, odnosno Crna kuća, jel? 13. Oni su vrlo često napadnuti. Ja ću podsjetiti samo slušalce da nekoliko puta im je razbijen prozor, bačen je molotovljev koktel na samu zgradu, ostavljene su preteće poruke na zidovima te zgrade, samo zato što zastupaju na neki način levo orijentisane ideje, iako moram da priznam da kad god sam imao priliku da radim sa CK 13, oni se fokusiraju pre svega na antifašizam, na podršku ljudima koji su ugroženi. Oni su, na primjer, interesantno, oni imaju solidarnu kuhinju. Solidarna kuhinja je projekat koji zapravo podrazumeva da volonteri skupljaju voće i povrće sa pivece, znači ljudi mogu da, ili iz restorana, znači ljudi mogu da doniraju voće i povrće tim ljudima, volonterima. Oni nakon toga kuvaju hranu koristeći to voće i povrće i vi možete svaki put kada želite da dođete u tu solidarnu kuhinju da besplatno ručate, odnosno večerate sa njima. Tako da to je neki trend koji mi vidimo vidimo u samom Novom Sadu.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Emisiju su realizovali Nenad Branković i Iva Gajić. Želimo vam prijatan dan.